Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Den sommer alt voksede vildt. Af Zakiya Azmi. Kapitel 1. Arvin og Lav var mine fortabte drenge, ligesom i Peter Pan. Jeg viste dem vej gennem mormors store have. Jeg kendte alle gemmestederne, genvejene, de hemmelige stier og bedene, vi ikke måtte træde på. Det var ligesom at lege kongens efterfølger, og det var altid mig, der var kongen. Sådan havde det været alle de sommer, jeg kunne huske. For sådan var det nemlig bare, når man var ældst. Jeg havde glædet mig i månedsvis til den dag, mor og jeg stod af toget, og mormor ville hente os i sin faldefærdige Skoda, så vi kunne køre hele vejen til Vesttarpvej, hvor Arvin, Lav, onkel Jørgen og moster Birgitte ville sidde ved mormors køkkenbord og vente på os. Nu var den dag endelig kommet. Og i år var dagen endnu mere særlig, end den plejede at være. Jeg havde nemlig en overraskelse med til mine fortabte drenge. De voksne sad stadig ved køkkenbordet og drak øl og spiste sildemadder. Vi var nået frem til vindmøllen, som var midt ude på marken bag mormors have. "Jeg har noget, jeg skal vise jer!" råbte jeg. Vindmøllens vinger susede og kastede skarpe skygger på køerne, som gik og græssede. Arvin og Lav satte sig foran mig og ventede. Jeg tog min t-shirt af. Indenunder havde jeg en BH med hjerter og sommerfugle på. Eller ikke en ægte BH, sådan en slags sports-BH, som mor havde købt til mig. Den største størrelse i H&M's børneafdeling. Og det var ikke engang den, de skulle se. Den var bare lidt ekstra krydderi. Jeg lukkede øjnene og løftede armene højt op i luften. Så åbnede jeg det ene øje en lille smule på klem igen, så jeg kunne se deres reaktion. Arvin og Lavs munde var to runde ord. De kiggede på hinanden, og på mig, og på mine armhuler, og på hinanden, og på mine armhuler igen. Jeg smilede. "I må godt røre," sagde jeg. Lav, som faktisk var 10 år, kun 2 år yngre end mig, var lidt modigere end lille Arvin. Han rejste sig og rakte forsigtigt en hånd frem og lod fingrene løbe gennem det tætte krat af sorte, krøllede hår. "De dukkede op i vinter," sagde jeg. "Dengang var det bare små dun. Nu er de mere ligesom 2 uværsskyer. Det er fordi, jeg er ved at blive en kvinde. I får også jeres egne hår om et par år." Arvin gispede. "Vi bliver da ikke til kvinder, gør vi vel, Lav?" Lav og jeg grinede. "Bare rolig, lille Arvin," sagde jeg. "Det er kun mig, der bliver til en kvinde." Man kan godt sige, at det var meget vigtigt for mig at være noget særligt. Og det, jeg så godt kunne lide ved sommerferierne hos mormor, var, at der var jeg noget særligt. Jeg var fra København. Arvin og Lav var fra en lille bitte by, næsten lige så lille som mormors lille bitte by. Jeg var en pige, som på et tidspunkt ville blive til en kvinde. Arvin og Lav var bare 2 små drenge. Jeg var den ældste. Jeg var den eneste med langt krøllet hår, der voksede ud af mit hoved. Og nu var jeg også den eneste, der havde voksenkrøller under armene. Kapitel 2.
"Øj, øj, øj," sagde Kai.
"Hvad?" spurgte Arvin.
"Øj, øj, øj," gentog Kai.
Arvin, Lav og jeg nikkede og tog en tår af vores sodavand. Kai var mormors nabo, men han boede ikke ret tæt på hende. Man skulle gå langs med flere marker for at komme fra hendes hus til hans, og man skulle være forberedt på, at der altså godt kunne lugte ret grimt. Han havde nemlig en kæmpe stald, som var fyldt med stinkende grise, og en høj silo, som var fyldt til randen af deres lort. Alligevel var det besværet værd. I Kajs entré stod der nemlig altid en kasse fyldt med sodavand, og hvis man tilfældigvis skulle komme forbi, kunne man være sikker på at blive budt på en.
"Og jo, og jo, og jo," spurgte Kai.
Sagde jeg. Vi tog alle sammen endnu en tår. Det eneste, der var med det, var, at det godt kunne være lidt svært at forstå, hvad Kai sagde. Han snakkede meget vestjysk.
"Øj, øj, 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 øj."
Arvin, Lav og jeg fnisede ned i vores flasker. Så kiggede vi på hinanden, og så kiggede vi rundt i køkkenet. Der var meget Kai-agtigt. Kopperne og glasene og tallerkenerne havde revner og passede ikke sammen. De fleste af stolene var vakkelvogne og vippede, så man skulle sidde helt stille, hvis man ikke ville spille sin sodavand. Der var hverken potteplanter eller magneter på køleskabsdøren, eller endda gardiner i Kajs køkken. Der var kun to billeder, som stod i vindueskarmen. Det ene forestillede Jesus og to engle, og det andet forestillede en dame med leverpostejfarvet hår og røde kinder og spids næse. Det var Kajs kone. Hende havde vi ikke mødt i virkeligheden, men vi vidste godt, hvem hun var alligevel. De voksne elskede at tale om hende, men de elskede endnu mere at lege, at de ikke brød sig om at tale om hende. Når snakken faldt på Kajs kone, sænkede de stemmerne og lagde ansigterne i alvorlige folder. Det var jo sådan en trist historie med hende, mumlede de, og det må man sige, at det var. Her er, hvad der skete med Kajs kone. En gang passede de to gården og grisene sammen. De var begge to meget lykkelige, for Kajs kone kunne godt forstå, hvad Kaj sagde. Så blev det efterår. En dag blæste og blæste det så meget, at hverken Kaj eller hans kone havde lyst til at gå ud af huset og over gårdspladsen ind i stallen. Men grisene skulle jo fodres, og til sidst sagde Kajs kone, at hun nok skulle gøre det. Kaj lovede, at han ville have en kop kaffe klar til hende, når hun kom tilbage igen. Han satte kaffen over og holdt øje med hende fra køkkenvinduet. Det blæste så meget, at hun flere gange var ved at lette og blæse væk. Det blæste så meget, at den tårnhøje silo svajede ubehageligt meget. Den svajede og svajede og... dunk! Så væltede den og landede lige oven på Kajs kone. Alt grisenes lort flød ud og dækkede hele gårdspladsen og hele Vesttapvej. Kajs kone var selvfølgelig helt kaput. Siden den skæbnesvangre dag